Edubo luka Vice President umnakagwala ukuthi amalungelo abantu gazangaze awafunde mhlawumbe ukuthi wafundela empini kakwazi ukuthi amalungelo abantu afana lokuthi umuntu kabotshwa kungela sizathu esiphumele egcekeni amapolice akaphonguthathela abantu izimali zayo emgwaqweni amalungelo abantu atshengisela ukuthi indaba ezifana lokunyamalala kwabantu zitshengisa ukuthi abantu akabavunyeli ukuba akabala amalungelo aneleyo amalungelo abantu agoqela ukuthi nxa abantu bengatshengisela ngokuthula kababotshwa kabatshaywa kodwa siyananzelela phela ukuthi iZimbabwe okweminyaka eminingi ivele umbuso weZANU uqiniswa yikuthi abantu kabavunyelwa lokuthi nje bathi hayi upresident kumbe uyaphambanisa into ezifana lokuthi utshengisela ezitaladeni abantu kabavunyelwa nxa zikhona indaba ezizabe zibahlupha yiwo amalungelo abantu singakhuluma ngawo lawa. Ngibone ngani mina nxa esitsho yena uVice President utsho ngoba engazi ukuthi okuthiwa lilungelo lomuntu kuyini, yena wazi amalungelo abantu angenelanga mhlawumbe afundele empini.
Uthi njalo uMnangagwa lapho iZimbabwe engaba isilela khona kwezamalungelo kaZulu ingaba iphanjaniswa yizijeziso ezetheswa uhulumende ngamazwe afana leMelika leBhilithane. Uthini ngalokho?
Ukutsha abantu nxa bejengisele ezitaradeni lokubopha abantu lokunyamalala kwabo itayidamara lezinto ezifana lazini ezokazilani lokuthi kulezijeziso zomnotho ezinikwe ilizwe yi-Britain kumbe i-America kumbe i-European Union konke khonokho angiboni mina kulo kwenzala lezijeziso lezi. Mbone ngani ikungazi mhlawumbe ukuthi ukhuluma ngani njalo ukuthi uyabe tshelwe ngubani ukuthi akhulume sithini.